на фоні того, що ми вже почули зараз, я хотів би ще звернутися до віруючих, до братів і сестер. І взагалі, знаєте, є в зв'язку з цією тематикою, про яку ми тільки що говорили, з народженням Ісуса Христа, в тому числі з народженням в серці. Ви знаєте, на жаль, у багатьох людей є таке бачення і такий спосіб життя, бо не знаю, чи бажання, чи з чим це пов'язано, чи нема усвідомлення ясного, що багато людей так не проти, знаєте, щоб Ісус поселився в серці, народився в серці немовлятком, і там немовлятком десь на соломці лежав. І щоб його, коли треба, можна підняти, переложити, переставити, куди треба поставити. Але, в принципі, ми отримали це покликання і цей великий дар. І в Біблії є ще заклик такий, щоб він, оце живе слово, Господь, втілений Христос, втілене слово, щоб він поселився в нашому серці, вселився. І те, оце слово «вселився» означає не просто, знаєте, там народився і лежав, а щоб він вселився як господар. І от оце нам не дуже підходить. Нам хотілося б, щоб от Спаситель маленький народився, і ми що хотіли з ним робили. І ще йому розкажемо, що треба робити. От, а Господь хоче, як пан, як всесильний цар, жити в нашому серці і управляти нашим життям. І от це величезна, скажімо, така привілея для нас і велика потреба, до речі. А сьогодні ми продовжуємо говорити про Різдво, про це свято. І я хотів би деякі, скажімо, такі уривки з писання зачитати. І ми згадаємо, взагалі поговоримо про деякі уроки, я це назвав так, уроки від різдвяних персонажів. Люди, які представлені в Писанні, які були там поруч і пов'язані з народженням Ісуса Христа. До речі, ми собі, скажімо, це уявляємо, тут вже ми святкуємо, тисячоліття пройшли, і це свято святкується, є якась традиція цього святкування, є в різних церквах традиція святкування, є в різних сім'ях, родинах своя традиція святкування. От, і часто це пов'язано навіть, знаєте, з тим, що самому іменіннику дуже не подобається. От, що, може, навіть мерзотою в його очах являється, а ми святкуємо. І, наприклад, навіть якщо, знаєте, те, що на столі для нас важливіше, чим він сам, то лучше не треба святкувати. Ми його сильно ображаємо. Ми маємо ці речі розуміти. Але ми зараз прочитаємо про деякі уривки з Писання, і зустрінемось там з людьми, яких представляє нам Слово Боже. І вони там не випадково. Ми маємо від них або через них щось навчитися. І тому давайте ми почитаємо. Наприклад, почнемо з Євангелія від Луки. Деякі з них я пробіжу, а на одній із ситуацій ми зупинимось ще детальніше. Луки, перший розділ, 26-го вірша читаємо. Один із біблійних персонажів, і ось ми з ним зустрічаємось. А 6-го місяця ангел Гавриїл, але я не про ангела, був посланий від Бога в місто Галілеї, яке називалось Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, з дому Давидову, на ім'я діва Марія. І ангел увійшов до неї і сказав: «Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його і думала, що б мало б означати це привітання. Ангел сказав їй: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і називається Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його, і він буде царювати над домом Якова повік, і царство його не буде кінця». Марія ж сказала ангелові: «Як же станеться це, коли я мужа не знаю?» Та ангел сказав їй у відповідь: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, і тому і народжене святе називається Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають неплідною, вона зачала сина в старості своєї, їй вже шостий місяць, бо у Бога не зостанеться неспроможним ніяке слово. Тоді Марія промовила: «Я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм», і ангел відійшов від неї. Буквально декілька слів. Ну, по-перше, відбулося те, що Марія сама не очікувала. Їй в голову не приходило, що це може статися і може статися з нею. Наступне, що я хочу сказати і підкреслити. Якщо ви помітили, то тут двічі повторюється така цікава фраза чи таке цікаве слово. По-перше, привітання до неї, і ангел звертається і говорить до неї: «Радій, благодатна! Радій, благодатна!» А потім ще раз він говорить наступні слова: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Господа». Благодать у Господа. Я не буду зупинятися зараз, але хочу для всіх, хто ще цього не помітив, або не чув, або не знав, бо більшість, хто сюди приходить, вже чули про це не раз, що це слово «благодатна» говорить про те, що Марія цього, що вона прийняла, це, що вона пережила, вона цього теж не заслужила. Це благодать. І там, де ми чуємо або читаємо слово «благодать», це говорить про незаслужений дар. Це говорить про те, що там нас нема, там Бог і його дар. Тому вона пізніше, коли пісню співає, вона славить Спасителя і каже: «Я славлю за Спасителя, він і мій Спаситель, він і мій Спаситель». На що я хотів би звернути увагу, таку практичну нашу увагу для практичного нашого життя, що нам може допомогти? От всякі ситуації в нас в житті бувають, і от подумайте про те, що ми сьогодні святкуємо, для Марії цей день не був дуже святковим, особливо спочатку, як вона тільки почула, це шок, це стрес. В тій культурі, в якій вона жила, в такій консервативній і такій, скажімо, прозорій, де тебе всюди бачать, і раптом вона, будучи зарученою, але ще не заміжньою, ще не була з чоловіком, і в цей час їй говорять: «Ти вагітна від Духа Святого». Це перше, що подумала вона, і перше, що відбулося, подивіться, чому він просто їй каже: «Не бійся». Це великий страх на неї напав. І від того, що ангела побачила, і він з нею розмовляє, не кожного дня люди ангелів бачать, це був надзвичайний стрес. Дивіться, як вона з цим стресом, з цими неочікуваними, непередбачуваними подіями справляється. До речі, давайте ми декілька слів кожен про себе подумаємо. От як ви, як я, як кожен з нас реагуємо на події, які приходять наперекір нашим планам, які неочікувані, які вриваються в наше життя, які, до яких ми не готові, про які ми не могли здогадатися, або небажані, якісь небажані події вриваються в наше життя. Яка наша реакція? Що з нами відбувається? Скільки страху і як ми діємо? Те, що страх – це досить природня реакція на те, що раптом щось неочікуване вривається в моє життя. Те, чого я не очікував, не бажав, що перевертає все моє життя, що руйнує плани, що додавить мені всяких ускладнень. Можливо, набагато більше, як в її житті, всяких проблем додавить. Що робить в тій ситуації? Ось дивіться, як проходить через це Марія. Вона послухала, що її ангел пояснив. Вона оцінила те, що їй сказано. Вона прийняла всі його аргументи. Я зараз не зупиняюсь на цих аргументах. Ви самі можете простежити в цьому тексті. І потім вона каже: «Я раба Господня, хай буде мені за словом твоїм». До речі, упокорення на фоні неочікуваного, оце смирення, упокорення перед Божою волею, на фоні неочікуваного, воно визволяє нас від страхів. Якщо ми сповнені страхів, і вони не проходять, вони переслідують наше життя постійно, то треба проаналізувати своє життя, а що відбувається? А що відбувається? Можливо, моє життя в постійному бунті проти того, що Бог робить. В постійному протесті проти того, як Він веде мою історію. Моя постійна незгода з тим, що відбувається в житті. Або, можливо, моє незнання того, що це приходить з Його руки. Так от тут дуже важливий такий стабілізуючий фактор, коли ми віримо в суверенність Бога, який з своєї руки дає нам абсолютно все, що ми маємо і що переживаємо. Тим більше, якщо ми ще й переконані, що цей Бог всевладний, який дає все, що хоче, і так, як хоче, ще при цьому мене любить, то це блага Його воля, навіть якщо я стикаюсь з тим, чого не очікував, чого не бажав. Що пішло десь поперек, не так, як я хотів, не так, як я мріяв. Оце сталося. І от упокорення перед цим дає спокій і визволяє від страхів. Ми не зупиняємось більше на цьому. Ну, наприклад, в Луки в першому розділі трошки раніше, перед цим, сказано ще про одного чоловіка або про сім'ю, куди, як ми от читали після цієї вістки, Марія подалася. Пам'ятаєте, до кого вона пішла? Вона пішла до Єлизавети, а чоловік її Захарія, а в тій сім'ї також очікували дитину. І цю дитину очікували зовсім не вчасно, не тоді, коли треба було очікувати, а очікували вже її в старості. А Єлизавета, як помічаєте, була, про неї сказано, вона була неплідною, і тут ми прочитали про Марію, і в неї не було дітей і не могло вже бути. І раптом, що трапляється раптом? У дні, коли в Юдеї правив цар Ірод, був собі священник на ім'я Захарія. Він належав до денної черги Авія. Тобто він ще на той час був діючим священником в храмі в Єрусалимі. Жив він не в самому Єрусалимі, але туди він ходив на свою чергу. Була черга, була його смена, коли він служив в храмі, коли він там навчав і коли він приносив жертви. І ось оцей Захарія належав до денної черги Авія, дружину Захарії. Звали Єлизаветою, вона була з прямих нащадків Ааронових. Тобто вони обоє були потомками Аарона, священницький рід. Обоє вони були праведні перед Богом, неухильно дотримувалися всіх Божих заповідей і настанов, але вони не мали дітей, оскільки Єлизавета була неплідна, та й старі вже були вони. Якось, коли була черга Авіїв роду, і Захарія саме правив службу Божу, випало йому за жеребом, так водилося серед священників, іти до храму Господнього і покадити там. Дуже багато людей зібралося біля стін храму молитися, коли Захарія почав кадити. І от праворуч від кадильного вівтаря явився йому ангел Господній, побачивши його, Захарія стривожився і страх його охопив. Знову та сама тема. От відразу аналізуємо, а які страхи охоплюють нас. В принципі, нема людей, які абсолютно вільні від страху. Мова не йде про те, що там пригинаюсь, коли в темноті десь рухаюсь, чи там щось над головою низько, я пригнувся, чи ухилився, коли щось летіло в мене. Мова не про такі страхи. Мова про такий суб'єктивний страх, який опановує моє серце, мою душу, тривожить мене. Чи в якихось ситуаціях, чи в якісь періоди, чи щось отаке трапляється. Так от ситуація, в якій Захарія стривожився і страх його охопив, та ангел заговорив до нього: «Не бійся, Захарія, дивіться, от чогось події, які описані в прив'язці до Різдва, до народження Христа, вони пов'язані з страхами, з тривогою. І майже в кожній ситуації є оце повеління: не бійся, не бійся». І Бог дає причину, чому ми не маємо боятися, або підґрунтя для того, щоб ми могли перемогти, вистояти. Не бійся, Захарія, бо молитва твоя почута, і дружина твоя Єлизавета народить тобі сина, якого назвеш ти Іоанном, він принесе тобі радість і щастя, і багато людей будуть радіти з його народження, бо він буде великим у Господа. Лише не мусить він пити вина та міцніших напоїв, і від самого народження він буде сповнений Духом Святим, і він поверне багатьох дітей Ізраїлевих до Господа, Бога їхнього. Він прийде перед Господом. Це важлива інформація. Він прийде перед Господом, тобто він прийде перед Месією, він прийде перед Ісусом. Ми це вже заднім числом все розуміємо, а він мусив наперед це розуміти, Захарія, і він знав, це були люди, от ті, про кого ми читаємо, як про них сказано, праведні перед Богом, вони жили вірою, в них була оця зарахована, вмінена праведність. Це люди, які цим користувалися, і віра їхня їх вела по житті. І от з ними має діло Господь, і він до них ангелів посилає, і ось що з ними відбувається, їм обітниці Господь дає. Він поверне багатьох дітей Ізраїлевих до Господа, Бога їхнього. Він прийде перед Господом, наділений духом і владою пророка Ілі. Він знов поверне серця батьків до дітей їхніх, а непокірних настановить на путь мудрості і праведних, і приготує людей до приходу Господа. Я хотів би відмітити таку річ, ми не маємо часу також зупинятися детально на житті Захарії, на тому, що відбувалося, але дивіться, він довго молився із Єлисаветою разом. І це було непросте, скажімо, життя, знову ж, тій культурі, для сім'ї, яка не мала дітей. Це було такою ганьбою. Це було сумом для них. І багато років Захарія з Єлизаветою молилися про те, щоб Господь дав їм дітей. І, мабуть, настала та пора, коли вони вже перестали молитися, і тема закрилась. А Господь тут приходить і каже, а я тобі тепер дам відповідь на твої молитви. Молитви твої були почуті мною. От що відбувається з нами, коли Господь не відповідає на якісь наші молитви? І такі от якісь серйозні молитви, і правильні молитви, а Господь чомусь не відповідає. Господь мовчить. Він не дає відповіді. Ви знаєте, ми вже не раз говорили, що іноді Господь каже на наші молитви так, іноді каже ні, а іноді мовчить. Він так робить, тому що він Господь, він суверенний Господь. Знову ж, він як вважає потрібним, так і робить. Це його право. Але коли Господь не відповідає на наші молитви, так як ми знаємо про ту тіточку, що, яка казала Господу в собранні, Господи, то ж тобі не шуточка, я 17 років вже тебе прошу. От, розуміємо, коли от ми вже 17 років або більше років і просимо, і нема відповіді, то в нас є велика спокуса, щось радикально поміняти в житті і по відношенню до Бога, зокрема. Але дивіться, протягом багатьох років і до старості цей чоловік залишається відданим і вірним Богу, незважаючи на його мовчання, незважаючи на те, що Бог мовчить. Ось що ми робимо, як Господь не діє по-нашому, не згідно з наших бажань, не дає нам відповіді такі, які ми очікуємо на наші молитви. Оцей рівень нашої відданості Господу, нашої вірності Йому, росте чи падає? Це впливає на наше служіння чи не впливає на наше служіння? До речі, це ще одна важлива тема. Не всіх Господь кличе до якогось такого священницького, місіонерського або ще якогось служіння. Не всіх. Не всі будуть. Зрозуміло. Але кого Господь кличе і хто знає, а потім по якихось причинах втікає від цього, то Господь каже, хто поклав руку на плуга і оглядається назад, той неблагонадійний для Царства Божого. І ви знаєте, я бачив крах багатьох людей, які посвятили себе, пішли, а потім захотілося краще жити. А потім захотілося, щоб скудості не знати. А потім захотілося, щоб ще щось було. І поступова деградація прийшла до такої міри, що взагалі не знають, чи віруючі ці люди. Тому один урок від Захарії – відданість і вірність, незважаючи навіть на Боже мовчання. Навіть як нібито є причина відвернутися від Бога, що Він мене не чує. Він мене не чує. Ну, наприклад, пам'ятаєте пастухів? Вони теж перелякалися не на жарт. Коли вночі на полі і ангели являються, то це невелике свято. А потім, коли ще великий гурт прийшов, і ще й голосно вигукують, їм було там не переливки. Не до свята був. Але ангел, знову ж розуміючи їх стан, говорить, не бійтесь, заспокойтесь. І пояснює, що є причиною втіхи. Народився Спаситель, Він Господь. І ось новий час, який от на небі, слава Богу, із-за цієї події. Слава повертається. В Єрусалим слава повернулася вже, і Господь про це оголошує. І потім каже, мир всякому серцю, якому Господь благоволить. До речі, якщо буквальний переклад, то мир всякому серцю, якому Господь благоволить. Тобто ангели не були армінянами. Так що ми ясно це маємо розуміти, що Господь говорить до них, і як звертається, і наскільки велична ця подія відбувається. І от вони заспокоїлись, поговорили між собою і пішли шукати цього. Це немовля, де воно там народилося. Підете і знайдете знак. Буде в яслях лежати. Ще що відбулося з ними після цього? Вони всім, кого зустрічали, потім розказували про те, що пережили. Тобто оцей їхній страх повернувся їм на радість. От коли ми доторкаємося до Христа, до Його історії, до Його життя і робимо те, що нам Господь каже, то наші страхи перевертаються на радість. І так було в житті у цих людей. Так що в кого є смуток, є якийсь тяжкий, можливо, навіть смуток, або довгий час ви вже сумуєте і вже називаєте цей стан депресією, у вас є можливість наблизитись до Христа настільки, щоб ваш смуток, ваша вся печаль перевернулась на радість. Пам'ятаєте, що мудреці зі Сходу прийшли поклонитися Господу. І там теж було чого злякатися. Коли вони зрозуміли, чого Ірод хоче, а знали самого Ірода, який мав такі амбіції і таку владу, і такий підхід до цього, що він всіх прибирав, хто на його дорозі стояли, і навіть своїх дітей, і навіть свою дружину. І от мудреці зустрілися з такою персоною, от, і вони бачать, що щось не так. Але при цьому, дивіться, от цей страх, оця вся тривога, коли вони в Єрусалим прийшли, і там написано, Ірод, коли почув, стривожився, і тоді весь Єрусалим перелякався, бо знають, що вже щось наробить. І не зрозуміло, для кого аукнеться. Аукнулось, пам'ятаєте, для кого? Для немовлят до 2 років. Його вояки знищили всіх немовлят, які були в Віфлеємі. Аукнулось таким чином. І от, дивіться, ці мудреці прийшли для цілі поклонінням оцьому царю, який народився. Вони знали, цар народився. Вони прийшли йому поклонитися. І навіть ці обставини такі не зупинили їх. От Давайте перевіряти себе, що зупиняє нас в поклонінні Христу. От що є таке, що зупиняє нас в поклонінні Христу? Який-небудь ірод, іродіана, святковий стіл, можна перераховувати. В кого, який там, де є ірод, який появився, і після цього ми раз, і все наше поклоніння здулось. Я боюсь. Все. Небезпечно, ні. Нікуди я не піду. Яке поклоніння? Де я про Христа кому скажу? Як я про нього вийду, буду при людях казати, якось я стісняюсь? Як я буду про нього комусь з невіруючих казати? Зручніше не сказати, тому що, от я соромлюсь, я хвилююсь, я не те скажу. Оце впливає на наше поклоніння, взагалі на наш спосіб життя, на наше духовне життя, що ми знаходимо різні причини всередині, які не допускають нас до того, щоб нам бути його свідками, щоб нам йому поклонятися. І ось Матвія, перший розділ, 18 вірш. Ось як народився Ісус Христос. Марія, його мати, була заручена з Йосипом. Ще до їхнього одруження виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік, був людиною праведною і не хотів її ославити, отже вирішив таємно розлучитися з нею. Та коли він про це подумав, явився йому уві сні ангел Господній і мовив: Йосипе, сину Давидів, не бійся взяти шлюб з Марією, бо дитина, що в ній зачата, від Духа Святого. Марія народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо він спасе людей їхніх від гріхів їхніх, людей своїх від їхніх гріхів. Все це сталося так, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами пророка. Слухайте, діва незаймана, завагітніє, народить сина, і назвуть його Імануїлом, що означає «з нами Бог». Прокинувшись, Йосип зробив те, що звелів йому ангел Господній, і взяв Марію собі за жінку, але не знав її він, аж доки не народила вона сина, і назвав він його Ісусом. От на цьому трошечки зупинимось. Що відбувається в житті цього молодого чоловіка, який був зарученим, але ще не був одруженим? І в його житті, трапляється ситуація, яка виводить його з колії, вибиває з колії. Ми про це знаємо. Ми говорили навіть рік назад саме про ці речі, про те, що переживав він всередині, зустрівшись з таким явищем, коли його улюблена, його наречена, раптом він розуміє, що вона вагітна, і це не від нього. Я думаю, що навіть зараз люди пережили б серйозний стрес в такій ситуації. А коли ми говоримо про той час і про ту культуру, то це неймовірне переживання, неймовірний стрес, неймовірна тривога, біль і гнів – це все разом. І ось все це переживає всередині цей чоловік. Ми так привикли думати, що люди, про яких в Біблії написано, вони святі, чи мертві, чи які там, незрозуміло. Нам потрібно пам'ятати, що всі люди, крім Христа і Адама і Єви, на нас подібні. Адам і Єва після гріхопадіння, вони на нас, чи ми на них, ми теж подібні. От. А от тільки Ісус Христос був інакший. Всі інші люди були подібні до нас. Вони переживали різні, скажімо, такі ситуації, подібно, як ми переживаємо. В них були такі самі страхи, в них були такі самі хвилювання, в них були такі самі переживання, тривоги, розпач. Все це вони переживали. І от Йосип зустрічається от з таким явищем. Страх, незрозуміло, що відбувається, невідомість, не знає, що і як, до чого, і не розуміє взагалі, що за ситуація. Як йому було зрозуміти те, що ангел йому каже? Вона вагітна від Духа Святого. Це вже зараз ми маючи теологічну освіту і книжки почитавши, і вже оглядаючись назад, розуміючи всі ці процеси, можемо просто признати, не зрозуміти, а признати. Признати те, що Господь задумав, Він має владу, це Його сила, це Його влада, це Його цілі, Він їх переслідує, Він досягає своєї цілі так, як Він хоче. Навіть диявол і демони не могли зрозуміти всього, що відбувається. Тим більше люди. Йосип нічого не розуміє, але він слухає, що йому ангел говорить. А ангел йому говорить: Йосипе, сину Давидів. От він чує: Йосипу, сину Давидів. От ангел розвертає його погляд в минуле, його походження, і нагадує його: Йосипу, ти з царського роду. Йосипе, твоєму батькові чи прабатькові Давидові були дані обітниці, а ти його потомок. Давиду і його потомкам були дані обітниці. В Біблії є обітниця, що потомок Давида буде вічним царем. Прийде колись до влади і стане вічним царем. Йосипе, простий хлопець з Назарету, з невеличкого містечка, простий хлопець, Йосип, він з царського роду. І Господь нагадує йому, що він з царського роду. А далі, не бійся взяти шлюб з Марією. А чому не бійся? Як в такій ситуації не боятися? А що ж мені робить, скаже Йосип до того ж ангела, що мені робить в цій ситуації? А Господь каже: не бійся. Це таке різдвяне побажання для нас, щоб ми не боялися, щоб ми не мали страху, коли зустрічаємось з речами, яких не розуміємо. От ви присутні тут, ви все розумієте, що в вашому житті відбувається? Всі події в вашому житті були для вас зрозумілими? Хтось більше прожив, хтось менше. Чи все нам зрозуміло? От і ситуація, в якій опинився Йосип, вона була їм дуже-дуже незрозумілою. Ніяк вона не могла в ту голову зайти. Що сталося? А тут ангел говорить: не бійся взяти шлюб з Марією, бо дитина, що в ній зачата від Духа Святого. Марія народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Все це сталося, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами пророка: слухайте, діва незаймана, завагітніє і народить сина, і назве його Еммануїлом. І назвуть його Еммануїлом. Дивіться, куди ангел розвертає цього чоловіка. Розвертає назад і заставляє подивитися в Писання. І от подумайте, якби в Писанні не було цього пророцтва, хто міг би Йосипа переконати? Але Писання його переконує, Писання ставить на місце його. І він знає, в Писанні, в Ісаїї сказано справді про діву, ми не розуміли цього. До речі, в Ізраїлі було відомо, що навіть книжники, які переписували, вони спотикались об це місце. Вони коли переписували, а вони перед Богом це робили, і це був найбільший їхній страх помилитися. І ось їм потрібно було в точності записати те, що вони там бачать. Тобто книжки писалися вручну. І от книжники писали ці книжки. І ось книжка, і ось вони читають Ісаю і переписують книгу пророка Ісаї. І ось вони дочиталися до того: діва, дівчина, незаймана. Отак, як тут ми прочитали. Оця Марія, незаймана дівчина, вона ще не знала чоловіка, і вона народить сина. І це був аргумент ангела. Аргумент ангела. І там навіть сказано про те, як його назвуть, що крім того, що ти, Йосипе, даси йому ім'я Ісус, то він буде зватися ще другим іменем Імануїл. І це означає, що з нами Бог. Це означає, що Бог прийшов на землю до нас, що Він тут з нами. Що є причина, чому Він прийшов. Це означає, що Він нас не покинув, не викинув. Що Бог поруч. І прокинувшись, Йосип зробив те, що звелів йому ангел Господній. І взяв Марію. І так далі. Так от, основні наші уроки, які ми маємо зараз взяти для себе, зрозумівши їх. По-перше, ми можемо залишитися послушними Богу, тоді, коли навіть Господь дає повеління, яке для нас не зрозуміле. Бо ми часто, знаєте, стоїмо на тому, що не буду я робити того, що не зрозумів. А Господь каже, ти маєш робити того, що я сказав. Одне діло, коли люди від нас вимагають того, що ми не розуміємо, а інше, коли Бог говорить речі, які для нас не зрозумілі, потрібно просто послухатися. Але яким чином ми це зможемо? Ми це зможемо. І наше майбутнє життя залежить від того, наскільки ми здатні будемо прийняти від Нього те, чого не розуміємо. Послухатися того, чого, що не входить в нашу голову, що ми не можемо зрозуміти і освоїти своїм розумом. Так от, перше, ми бачимо, що Йосип вірить в Божу суверенність. І він знає, що Бог може навіть зробити так, щоб без чоловіка діва завагітніла. Він Господь. Він суверенний Господь. І він робить те, що вважає потрібним. Можливо, це не всім подобається. Можливо, багатьом не подобається, що Бог робить так, як він вважає потрібним, як він захоче. Але, знаєте, тому він і Бог. Коли от Іов несправедливо страждав, він спробував трохи повиступати, повозмущатися. І були в нього величезні причини для того, щоб повозмущатися, отак по-людськи. І Господь в відповідь, коли він Іов задав Богу, почав задавати там безліч питань всяких, а Господь у відповідь задає йому питання. І там 80 з лишнім питань Господь задав Іову. І одне з ключових питань, практично все про те, по суті діла. Іов, де ти був, коли тебе не було? Це ти мені советував, що мені робити? Як мені діяти? Чи як то було? І от Господь цими питаннями, які поставив Іову, він закрив йому уста, і він собі не знає вже далі, що казати. І потім він вже сам говорить, я покладаю руку свою на уста, і я замовкаю. Знаєте, коли Бог діє, а нам не подобається, я вам дуже раджу, щиро раджу, навіть якщо ви себе віруючими не вважаєте. Але коли Бог щось в вашому житті робить, а вам хочеться повиступати, от я дуже щиро, від серця раджу, зробіть так. Так буде краще і дешевше. Трохи зекономите. Це найлучше рішення, яке можна прийняти, коли Бог діє. Діє не по-нашому, не так, як ми розуміємо. Діє з нами. І зовсім не питає, чи зрозуміли ми. Він Господь. Віра в Божу суверенність допомагає Йосипу прийняти це і бути послушним навіть в таких обставинах. Але Бог не залишає його просто з цією вірою в абсолютну Божу суверенність. Бог повертає його до свого слова. Бог дав нам слово. Друзі, це ще одна дуже хороша вістка, яку ми маємо, що Бог не залишив нас просто так в світі, щоб ми нічого не знали, а дав нам слово. І навіть Навіть тоді ще не було нового заповіту, ще він не користується новим заповітом, але він користується і знає старий заповіт. І Господь йому нагадує старий заповіт. І ось чим відрізнялись оці Божі люди, такі як Марія, такі як Йосип, такі як Захарія з Єлисавети, і навіть волхви з поганської країни, вони Писання знали. Вони його читали, вони його досліджували, вони його знали, Біблію знали, старий заповіт знали і мали вірне тлумачення, що старий заповіт, він саме спрямований про те, щоб розказати про майбутнього Месію. А тепер новий заповіт для того, щоб нам розказати про того Месію, який прийшов. Тобто вони читали Біблію, і цю Біблію Ісус читав потім. Це Біблія про Месію, який має прийти. А ми читаємо новий заповіт Євангелія про Месію, який вже прийшов. Тобто в нас одна Біблія, в нас одне Боже Слово, і воно перше всього про цього Месію, який народився, чи має народитися в ситуації з Йосипом. Має народитися, має прийти. Месія має прийти, вони очікують його. Він прийде. І так як Йосип знає Боже Слово і Божі обітниці, він приймає це. Це йому допомагає здолати весь цей страх, перемогти страх і при цьому послухатися Бога, зробити так, як Бог каже. Хоча це надзвичайно важко. Надзвичайно важко. Віра в Боже Слово. Ще хочу виділити тут, тому вже віра в Божу суверенність, віра в Боже Слово. І хочу підкреслити оце, що Господь йому каже: ти, син Давидів, це нагадування про те, що Господь вступив в заповіт з Давидом і з його потомками. Йосип, ти не просто так собі чоловік на обочині. Я про тебе знав давним-давно. Я з твоїм прабатьком вступив в заповіт. От твій праотець, він муж по моєму серцю, і я йому обіцяв, що його потомки завжди будуть на престолі. Ти царський син, і це мій заповіт. Це мій заповіт. От віра в обітниці заповіту приборкують наше серце, ми знаємо, за що потрібно боротися. Чому це важливо? Упокорити своє серце і послухатися Бога, навіть тоді, коли не хочеться, бо нічого не зрозуміло. І все ніби проти нас. І останнє. От що помогло Йосипу послухатися. Що Йосипу допомогло бути послушним? От взагалі це наша дуже величезна проблема, і моя, і ваша. Грішникам непритаманно слухатися. Вони все знають, все розуміють, вони знають, що робити, вони самі знають, як його пройти, як перемогти свої проблеми, вони все знають самі. Вони не люблять слухатися, вони незалежні. Так от, віра в Божу суверенність, віра в Боже Слово, віра в обітниці заповіту допомагають нам упокорити своє серце, допомагають нам ставати послушними. І от остання віра в Божу присутність. Діва незаймана, завагітніє, народить сина і назвуть його Еммануїлом, що означає «з нами Бог». Євреї пам'ятали, коли Бог їх залишив. От коли вони відступили від Бога, і це тянулося декілька століть, і пророки говорили їм про це, Господь посилав пророків, і вони докоряли їх. З пророками вони розбиралися просто, вони їх знищували, вони їх в тюрми садили. А декого з них, от навіть у цього такого шанованого Ісаїю, з такого, він з аристократичного роду Ісаї, він не просто був там, скажімо, десь з пастухів, а він був аристократом. От, він був відомим чоловіком в Єрусалимі, і от у цього Ісаю вони дерев'яною пилкою порізали на куски живйом. От вони так з пророками діяли, з Божими пророками. Це той народ, який знав Бога, який знав Писання, в яких була Біблія. От відступлення, коли приходить, коли ми починаємо потрошечки відступати, то потім вже нічого не діє. Ми будемо готові на все. До речі, ви знаєте, що Писання застерігає, що люди, які знають багато істини, які були от поруч, то потім стають набагато гірше, ніж просто невіруючі, коли вони відступають. Вони без тормозів. От Бог забирає свої руки, не стримує, і їх несе. І несе по-серйозному. Того Писання вчить. Лучше їм було б і не пізнати. Тобто, коли ми пізнаємо, то нам треба йти від початку до кінця. А коли ми не нашим, не вашим, а потім душа холоднішає, затухає. І потім з катушок зривається. Такі закономірності. Так от, Господь видимо залишив колись Єрусалим. Пам'ятаєте, над храмом, коли храм відкривали, явилась слава Господня в вигляді хмари, яка покрила настільки, що фізично зайти в храм не могли. І вони знали, перебуває Господь, слава Господня в храмі перебуває. Потім, коли вони відступили, пророки їх застерігають, вони кажуть, та нічого не буде. Тут храм Господній. Не нарушить Господь служби. Він же вірний. Нічого не відбудеться, він нас не зачепить. Тут Єрусалім, тут храм, тут все є на місці. І потім відбувається подія, коли вони спостерігають, що Господь починає виконувати, що через пророків обіцяв. Оця хмара піднімається над храмом і відходить від нього. І ще якийсь час там над херувімами вона постояла. Були ангели, над якими постояла ця хмара. А потім вона геть з міста пішла. Хмара з міста пішла. Потім був полон. Зруйнований Єрусалим, вбиті люди, втрачені діти, покоління і так далі. Деякі полонені пішли до Навуходоносора в полон, і там також пережили дуже багато, як в полоні, самі знаєте, що переживають люди, і ми чуємо, що люди переживають в полоні, і ось вони пройшли через це. Але Господь потім їх збирає. Через 70 років починається повернення, вони повертаються. Одна група людей, друга, три групи людей великих повернулися в Єрусалим з полону, прийшли сюди. І ось що. Вони прийшли, навіть відбудовують Єрусалим, його стіни, відбудовують храм, починається служіння, а слава Божа не повертається. Слава Божа не повертається. Вони розуміють присутності Бога, такої, яку переживали їхні батьки, вони не мають. Вони не мають. І от Йосип чує цю благу вістку. Ось виконання пророцтва, яке колись Ісаія сказав. Діва народить. Оце ця дівчина, яку я люблю, за якою я заручений. Вона народить сина. І це буде означати, що Бог повертається. Що Бог повертається. Його присутність буде з нами. Я готовий терпіти. Я готовий терпіти косі погляди. Я готовий терпіти те, що будуть говорити, те, що будуть пліткарі всякі плести, те, що будуть мене зневажати, те, що будуть зневажати мою сім'ю, те, що його будуть переслідувати. Я готовий терпіти, аби Бог був з нами. Еммануїл. Пастухи підняли очі, як побачили і чують ці голоси, які кричать «Слава Вишніх Богу!» І вони бачать це сяйво слави. Слава повернулася. Ота втрачена слава повернулася. Господь повернувся. Тому, друзі мої, наше життя в багатьох речах, в багатьох подіях дуже подібне. І ми не можемо справитись, і страх не можемо перемогти, і покірними Богу, і слідувати за ним не можемо, того, що в нас є дірка якась. Дірка в нашій свідомості і в нашій вірі. Я ще раз нагадую і задаю ці питання. Чи вірите ви, чи вірю я абсолютно в Божу суверенність? Ну, можливо, для когось це все ще складний теологічний термін. Суверенний Господь – це означає, що нічого не відбувається без Його рішення і без Його волі. І гірке, і солодке приходить з Його руки. І приємне, і неочікуване, і небажане приходить з Його руки. Всяке, все, що ми переживаємо, все, що ми переживаємо, обставини, людей, дітей своїх, якісь неполадки, або якесь благо, все, що приходить, приходить з Його руки. Оце означає, що Він суверенний. Це означає, що Він приймає рішення за нас, про все. Ми цього не помічаємо, це тільки так Бог може. Бути суверенним, всім управляти. І ми живемо, нібито Його нема. Бо як я починаю управляти, то всі це відчувають. І кажуть, Боже, помилуй. А як Господь всім править, ми не помічаємо. Він суверенний Господь. Він суверенний Господь. Чи вірите ви абсолютно в Боже Слово? Віра передбачає те, що треба його знати. Якщо ви Біблію в руки берете раз в п'ятилетку, щоб витерти пилюку, то ви не любите Біблії, ви не знаєте Божого Слова, ви не справитесь зі своїми проблемами, своїми викликами, ви не справитесь з ними. Для того, щоб справитись, потрібно знати Боже Слово, любити Його, довіряти Божому Слову. Чи знаєте, що ви являєтесь дитям завіту? Ви особисто є дитям завіту? Ви в завіті з Богом? Якщо ви в завіті з Богом, то ви маєте бути переконані в Його абсолютній любові до вас. І що Він допоможе вам справитись з цими всіма викликами, які приходять в ваше життя. Небажаними, неочікуваними, страшними, різними, які приводять до тривоги, стресу і всього іншого. Ви справитесь, бо ви дитя завіту, і він буде з вами. Він ваш Еммануїл. Він ваш Еммануїл. Чи вірите ви в те, чи знаєте ви те, чи переконані в тому, що Він з нами, що Він з вами? Ну, ви скажете, ну, теологічно, Бог всюди, значить, Він з усіма нами. Теологічно, друзі, Бог всюди, навіть в пеклі. Нема місця, де Його нема. Він всюди. Тільки там він, як вогонь, який все пожирає. Тому, коли ми говоримо про те, чи Господь з нами, чи знаємо ми милостивого Господа, який навіть свого Сина, якого привів цей світ, і ми день народження Його святкуємо, не пощадив, а віддав жертву на хрест для того, щоб стати нашим, щоб прийти в наше життя, щоб бути поруч, щоб Еммануїл був зі мною і з вами персонально, не просто зо всім народом, бо ми себе об'явили християнським народом. Ідолам кланяємось, один одного обманюємо, зраджуємо і всякі різні речі робимо. Наживаємось один на одному, і Бог з нами, бо ми на свято перехрестимося. Навіть не втішайте себе всякими такими думками. Господь з нами тоді, коли ми всім серцем з Ним, коли Він є нашим царем, коли Він є Господом нашого життя, коли Його жертва для нас є спасаючою, коли воно має зміст для нас і значення для нас. Якщо цього нема, ми йдемо мимо каси, проходимо просто повз своє життя і втрачаємо його. Тому хай Господь нам допоможе сьогодні. Прихилиться перед Христом, поки ми живі. Хай Господь допоможе знайти місце в нашому серці для Нього. Для того треба дещо викинути. Там може нас самих багато дуже. Йому місця нема. І от хай Господь сьогоднішнє Різдво, хай запам'ятається для нас тим, що Він прийшов на цю землю для того, щоб прийти в наше життя. І хай Йому за все буде слава. Амінь. Помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за свято, бо це ще одна можливість нам нагадати самим собі про те, що Ти зробив, ким Ти є, для чого Ти прийшов, яке це має значення для нас. Господи, я дуже прошу, щоб весь цей внутрішній спротив, який від гріхопадіння живе в нас, Господи, тому що все, що з Тобою зв'язане, ми якось протидіємо цьому. Ми не хочемо, нам важко жити вірою, ми хочемо жити тим, що бачимо, Господи. Ми не довіряємо Твоїм словам і ігноримо Твоє Слово, Боже. Я дуже прошу Тебе, щоб Ти дав свою благодать і наші серця, щоб Ти переміг Святим Духом, і ми схилились перед Тобою, Господи. Самі не можемо. Поможи нам, Господи. Поможи нам, дай нам цю надзвичайну Твою благодать, і хай Твоє ім'я прославиться, наш Отець. Амінь.
Amen.